Кыргызстанда кечки саат 6 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Азаттыктын алгысы ишемби 14 октябрь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Мен Бактыгүл Чыныбаева бул берүүлөрдү алып барам. Саламатсызбы? Алдыда жарым саатта памирлик кыргыздар нарында отурукташууда.
Аа, мен балам менен келдим. Аялым бар, ага кичик балам бар. Эки балам, өзүм, аялым төрт жанбыз.
Төртөөбүздөн келдиңби?
Аа, төртөөбүздөн келдим.
Бүгүн Баткенде байыркы мумияны көмүштү.
Бизге 25 сомдон акча төлөйт эле күнүгө. 5-6 адам келип казганбыз. Казып, казып барып, гроптун үстүгө жетип калганда чыгынды деп бизди чыгарып коёт эле.
Ошондой эле чөлкөмдөгү маанилүү окуяларга сирип салган Борбор Айза апта ичинде түрмөгөн угасыз, толкунду которбой туруңуз. Алды менен жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы? Кыргыз-казак чек арасында өзгөрүү жок. Бул тууралуу Азаттык радиосуна чек ара кызматынын маалымат катчысы Салкын Абдыкариева билдирди. Анын айтымында ак жол чек ара бекетинин терседен бери 200 чамалуу киши кезек күтүп турат. Алардын баары кыргыз чек арасынан өтүп жашыл аймакта кезек күтүшүдө. Ал эми ак тилек чек ара бекетинде 200 ашуун, чоң капка бекетинде 100 ашуун жеңил жана жүк ташуучу унаалар чек арадан өтө албай турушат. 10 октябрдан тарта кыргыз-казак чегинде көзөмөл өткөрмө бекеттеринен жарандардын автоунаалардын өтүшү кыйынга туруп узун кезек пайда болгон. Казак тараптан текшерүү күчөп, жарандар бир нече сааттап кезек күтүшүүдө. Жергиликтүү бийлик чек аранын алыс эмес жерге чатыр тигип ысык тамак уюштурган. Чек арада кезек күткөндөрдүн бир катары текшерүүнүн катаалдашын президент Алмазбек Атамбаевдин казак бийлигин сындаганы менен байланыштырган. Казакстандын чек ара кызматы болсо пландоо чек ара операциясы жүргүзүлүп жатканына байланыштуу өткөрмө бекеттен жарандарды транспорт каражаттарын, жүктүү товарларды текшерүү күчөтүлгөнүн жарыялаган. Ракка шаары согушкерлерден тазаланууда. Сириянын Ракка шаары МТОнун согушкерлеринен тазаланып бошотулганы тууралуу маалымат бүгүн эртең жарыяланмакчы. Бул тууралуу 14 октябрда күрд коргонуу күчтөрүнүн өкүлү билдирди. Булар АКШ баштаган Иралык коалициянын күчтөрдүн колдоосунда сириялык оппозициянын отрядтары менен чогуу Ракканы алуу үчүн күрөшүп жатат. 14 октябрда коалициянын өкүлдөрү жыхачлар менен келишимге жетишкени тууралуу сириядагы адам укуктарын көзөмөлдөө борборуна шилтеме кылган маалыматтар пайда болду. Ага ылайык согушкерлер шаардан чыгып кетүүгө макул болгон. Коалициянын өкүлдөрү 100 ашуун согушкер багынып бергенин жана шаардан чыгарылганын маалымдады. Укук коргоочулар согушкерлердин бардыгы Раккадан чыгып кеткенин айтышууда, азырынча алардын кайда кеткени тууралуу маалымат жок. Бүгүн жымжырттык күнү. БШКнын маалыматы боюнча бул күнү президентке талапкерлер үгүт кампаниясын жүргүзө албайт. Мындан тышкары борбордук шайлоо комиссиясынан аккредитациялаган интернет басылмаларга үгүттү чагылдырууга тыюу салынат. Кыргызстан боюнча 2375 шайлоо участогу уюштурулган. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматында 15 октябрда өтчү президент шайлоого 58 мамлекеттен 800 жакын байкоочу катышат. Милиция шайлоого карата күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Ички иштер министрлигинин толук курамы 12 октябрдан бери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатканын аталган министрликтин маалымат катчысы Эрнис Осмонбаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында шайлоо күнү коопсуздукка жана коомдук тартипке 10 000 ашуун милиция кызматкери жана 12 000 ашуун ыктыярдуу элдик кошуунун мүчөлөрү көз салат.
Шайлоо учурунда өзгөчө мааниге ээ болгон объекттер, шайлоо участкалары коргоого алынды. Ички иштер министрлигине коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун камсыздоо, андан сырткары шайлоо мыйзамы так аткарылып жаткандыгын көзөмөлдөө тапшырмасы берилген. Шайлоо мыйзамын бузгандарга карата ыктыям аракет көрүү тапшырмасы берилди.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда ыктыярдуу элдик кошуунун мүчөлөрү милициянын көзөмөлүндө болот. Алардын колунда элдик кошуун деген жазуусу бар кызыл тасма болмокчу. Ошто мугалимдерге атайын штаб иштеп жатканы кабарланды. Ошто Манас Ата кичи районунда президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун штабы мугалимдерге багытталганы айтылууда. Азаттыктын кабарчылары барган кезде ал жерде 10 ашуун адам кагыл иштер менен электенип отурганына күбө болушкан. Баары өздөрүн штаб кызматкерлери деп тааныштырган. Алардын башчысымын деген Файзулла Кенжебаев аттуу киши штабка шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Авазбек Асанов жооптуу деп билдирди. Асанов мындай маалыматты төгүндөдү, бирок толук комментарий берген жок. Шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы мамлекеттик кызматкер болуп эсептелет, кай бир талапкердин пайдасына иштөөгө укугу жок. Бүгүн шайлоо участоктарынан тышкары добуш берүү жүрүүдө. Өлкөнүн дээрлик бардык аймактарында мүмкүнчүлүк чектелүү жана башка бир нече категориядагы жарандар шайлоо участоктарынан тышкары добуш берип жатышат. БШКнын төрага орун басары Абдыжапар Бекмасовдун Азаттыкка билдиргени боюнча 15 октябрда болуучу президент шайлоодо участоктан тышкары добуш берүү жөнүндө арыз менен 22821 жаран кайрылган.
Келип эртең добуш берүү бүткөндөн кийин анан
көчмө эшиктеги урналар, берүү стационарлык урнага, автоматтык эсептегич урнага салынып, андан кийин жыйынтыгы чыгарылат.
Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча акыркы тизмеге 3,25,770 шайлоочу катталган, булардын ичинен 314,000 жаран номер 2 форма менен шайлоого катышары кабарланган. Дональд Трамптын шайлоо штабынын башчысы Пол Манафорт Орусиялык олигарх Олег Дерипаскадан 60 миллион доллар насыя алган болушу ыктымал деп айтылууда. Бул тууралуу NBC News телеканалы кабарлады. Анда Манафортко байланыштуу офшордук ишканалар Дерипаскага тиешелүү Британиянын Виргин аралдарында катталган фирмадан акыркы 10 жыл аралыгында дээрлик 60 миллион доллар алганы айтылат. Манафорт менен Дерипасканын каржылык байланыштары тууралуу мурда да айтылып келген. Дерипасканын өкүлдөрү азырынча телеканалдын маалыматтарын комментарий эле элек, ал эми Манафорттун өкүлү ал орус өкмөтү менен жашыруун сүйлөшүүлөргө барбаганын кайталоодо. Президент Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы Америкадагы президент шайлоого Орусиянын ыктымал келгишин иктөөдө негизги фигурант болуп эсептелет, бирок азырынча анын дарегине эч кандай айыптоо айтыла элек. Иран өзөктүк келишимден кетем деп коркутууда. Эгер келишим Ирандын кызыкталдарынан дал келбесе, анда келишимден кетерин Ирандын президенти Хасан Рухани АКШ президенти Дональд Трамптын сөзүн комментарийлеп жатып билдирди. Ал өзөктүк келишим кайра каралбасын баса белгилеп, келишим аткарылышы керектигин же токтотулууга тийиштигин айтты. Рухани мындан тышкары жакында эле АКШ терроризмди колдойт деген кине менен санкция киргизген Ислам революциясынын коргоочу корпусунда коргоп чыкты. Жума күнү АКШ президенти Дональд Трамп Ирандын бийлигинин көптөгөн улуттук кемчиликтерин жойбосо, кийинчерээк АКШнын бул келишимден чыгып кетиш ыктымалдыгын айткан эле.
Рахмат Замира Кожобаева акыркы жаңылыктарды сунуштады. Анын кеңири топтому Аламтордогу азаттык чекит орук сайтыбызда да бар. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 15 октябрда түнкүсүн жана эртең менен айрым жерлерде бир аз жаан жаап, долордо кар жаашы ыктымал, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23, Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23 градус нөлдөн жогору, Баткенде болсо түнкүсүн 7-12, күндүз 18-24, Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Тоолун нарында болсо түнкүсүн -1-4, күндүз 14-18 градус нөлдөн жогору. Бишкекте 15 октябрда күн ачык болот, абанын табы түнкүсүн 7-9, күндүз 21-23 градуска чейин жогорулайт.
15 октябрь шайлоо күнү добуш берүү маалында кандайдыр бир мыйзамсыз аракеттер, тоскоолдуктарга туш болсоңуз, бизге WhatsApp аркылуу кабарлаңыз. Сиз жиберген кабар, сүрөт же видеону карап чыгып, азаттык чекит орг сайтына жарыялайбыз. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 506 555.
0550 506 555. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Памирлик кыргыздардын нарында өзгөчө шаң өнөрпоздордун ыргүүлөрү менен тосуп алышты. 500 кишинин катышуусундагы өткөн салтанат памирлик кыргыздарды кубанычка бөлөдү. Ушул эле күнү журтташтарды медициналык кароодон өткөрүү үчүн облустук ооруканага жайгаштырышты. Теманы кабарчыбыз Нурлан Кадыров улантат.
Ассаламу алейкум.
Кандайсыздар?
Жакшы келдиңиздерби?
Ооганстандан Нарынга чейинки 20 күндүк сапар артта калды. Көздөн учкан Кыргызстанды көргөн памирликтердин кубанычын сөз менен айтып болбойт. Бири айлананы таң калып караса, кыздары көпчүлүктөн уялып бетин катышат. Дагы бир памирлик Вадилхак Абубакир уулу колундагы камерага тосуп алуу салтанатын тартып да, жетине албай кубанып да жүрөт.
Кыргыздар ушундай бизди ысык маанай менен тосуп алганына кубанып ушунуп тартып атам. Азыр ушунда ооба жолдо да ушул ошко келди, ушуларда да ушундай бизди жакшы тосуп алыштылар. Ушунда кыргыздардын баардыгын тааттым.
Улуу жана кичи памирден келгендердин көпчүлүгү жеткинчектер. Балдардын билим алышына кызыктар экенин балдар өздөрү да, аларды коштоп келген ата энелери да айтып жатышты. Алардын бири Турганбай.
Окуйм деп атасызбы?
Ооба, окуйм деп жөнгө келдим. Ооба, окуйм деп аябай кубанып келдик. Кыргызстан жакшы жер экен.
Жакшы кабыл алып атышабы?
А, жакшы кабыл алып атышат. Биринчи келдик, биринчи көрдүк.
А, мен балам менен келдим. Аялым бар, дагы кичик балам бар. Эки баламы. Өзүм аялым төрт жанбыз.
Төртөө үрдүн келдиңби?
Ха, төртөө үрдүн келдим.
Жакшыбы өзүңүз да? Жакшы келдиңиз.
Жакшы келдик, кыйналып алдык, кыстанып алдык. Рахмат ана. Турганга. Атым Дарбиш болот. Бизде бүткөнчө эле ушул мектеп окутабыз деп балдарыбызды чөнүм үчүн келгенбиз.
Чырактардын бардыгы жансы экен.
Машалан.
Сезимдериңиз кандай болуп атат?
Сезимдериңиз да болуп жатат ана. Бизде муну канча күн күтүп жаттык силер жакта?
Бизди бириктирген.
Чоңдор айтып келгендир, уккандыр силер.
Башын бириктирген.
Алар да кыйналды ошондо. Биз да кыйналдык. Чекарада кыйналдык. Анан бери жакшы келдик. Рахмат ана.
Памирликтерди коштоп келген вице-премьер-министр Чолпон Султанбекованын түшүндүргөнүнө караганда, кыргыз өкмөтү памирлик кыргыздарды балдарына билим берүү максатында алып келди.
Бул маселеде аябай чоң тоскоолдуктар дагы болду деп айтсам болот. Мен силерге бир нерсени айтайын. Силер азыр айтып атасыңар, көчүрүп келүү маселесин деп суроо коюп атасыңар. Биз силерге айталы, биз болсо муну памирдик туугандарды көчүрүп келүү эмес, ошо памирдик туугандардын балдарын бияка алып келип окутуп, аларга билим тарбия берүү маселесин бүгүнкү күнү коюп атабыз. Ошону сиздер туура түшүнсөңүздөр деп силерден суранат элек.
Ошол эле учурда бийлик өкүлдөрү жергиликтүү калкты этникалык кыргыздарды колдоп каралашып, аларды элдин жашоосуна үйүр алып кетишине көмөк көрсөтүүгө чакырды. Тиричилиги, жашоо ыргагы бул жерден кыйла айырмалуу болуп калган памирлик боордошторду чочутуп албай, колубуздан келишинче боорубузга тарталы, деди вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова. Расмий маалыматтар боюнча памирликтер алгачкы 10 күн медициналык кароодо болушат. Андан соң Нарын районунун Куланак айылындагы кесипчилик лицейдин имаратына жайгаштырылат. Алардын саламаттыгына, тамак ашына, коопсуздугуна толугу менен облустук бийлик көз салат. Бул тууралуу өкмөттүн Нарындагы өкүлү Аманбай Кайыпов билдирди.
Бардык жагынан, коопсуздук жагынан дагы, ошол коомчулук менен байланыш жагынан дагы баарын тең биз бардык шартты түзүп бергенбиз да.
13 октябрда Нарынга 33 памирлик келди. Алардын арасында 5 үй бүлөнүн ичинде кош бойлуу келин бар. Ал эми 17 жашка чейинки балдардын саны 16. Кыргыз өкмөтүнүн делегациясы адегенде улуу жана кичи памирден 50 ооган кыргызын алып келүүнү пландап жаткан. Визага байланыштуу алар толук келе алышкан жок. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Уктуруубузда аймактан алынган баян менен улантабыз. 4-5 кылымдарда жерге берилген белгисиз кыздын мумияланган жасаты Баткендин Кара Булак айылында кайрадан көмүлдү. Бул мумия 1954-55 жылдары Юрий Баруздин деген археолог тарабынан Кара Булак айылында мактым көрүү деген көрүстөндөн табылып, ошол убакта толук изилденбей Борбордогу тарых музейинде сакталып турган. Баткенден карчыбыз Жеңиш Айдаровду уксак.
Мумияланган сөөктү жерге берүү демилгеси 6 коомдук уюмдар жана көз ачыктар тарабынан мындан 8 жыл мурда көтөрүлүп, талаш тартышты жаратып келген. Мумияны кайрадан көмүүгө каршы болгондор аны толук изилденбегенин, заманбап шаймандар менен кайрадан иликтөө бир топ тарыхый ачылыштарды жасашы мүмкүн экендиги айтышкан. Белгисиз кыздын мумияланган жасатын жерге берүү боюнча Маданият министрлигинде түзүлгөн комиссия 12 октябрда чечим чыгарып макул болгон. Бул иш чарага Кара Булак айылынын анча мынча тургундары, демилгечи болгон 6 коомдук уюм өкүлдөрү, жергиликтүү бийликтен болуп жалпысынан 50 киши катышты. 1953-56 жылдары орусиялык археолог менен кызматташып жардам берип турган Кара Булактык Мырза Айдаров аксакал ошол учурда бир топ мүрзөлөр казылганын, бирок эмнелер табылып, эмнелер алынып кетилгенин билбестигин айтат.
Бизге 25 сомдон акча төлөйт эле күнүгө. 5-6 адам келип казганбыз. Казып казып барып гроптун үстүгө жетип калганда чык энди деп бизди чыгарып коет эле, башканы көрсөтөт, сен мынаны көбөлөй берселерге деп инженер экөө капкагыны ачып тургандарын көргөнбүз.
Сөөктүн эми ушул жерге берилгени жакшыбы?
Жерге болгон жакшы да. Айтышка караганда жага сатып алып жүгөрөт аны.
Мумияны көмүү боюнча демилгечилердин бири Кенжекан Галова бул маселе акыркы 8 жылдан бери көтөрүлүп, акыры бир чечим болгонун, талаш тартышта кыйлага созулганын айтат. Бир тарап тарыхый табылганы кайрадан топуракка көмүп салуу туура эмес дешсе, экинчи тарап кыргыз сөөктү жерге берип келгенин, бул сөөк жамандыктарды алып келип жатканын айтып чыгышты дейт.
Ушул 17 кылым турган болсо дагы бул мумия ошол бойдон сакталууда. Жерге берилди деген эми адамзат өткөндөн кийин баары бир жерге коюлуш керек деген. Бул жерге берилүүнү Акылман аксакалдар коомунун жетекчиси кайрылды. Аксакалдар менен сүйлөшүп, койлуу аземи вот бүгүн насип эткен экен, бүгүн ошол аземде турабыз. Жерге берилген жакшы деп ойлоймун. Адамзат көз өткөндөн кийин жерде болуш керек.
Бир топ талаш болгон, али ачык бойдон калып турган суроолорго жооп албай туруп мумияны көмүп салуу туура эмес болду дегендер да арбын. Жергиликтүү тарыхчы Кубанычбек Таиров каражат таап, казуу иштерин жүргүзүүнү, тарых иликтөөнү ишке ашыра албай жатканыбызда мындай демилгени колдой албайт элем дейт.
Илимий жактан алып караганда бул өтө баалуу тарыхты көрсөтө турган артефакт болуп эсептелинет. Ошондуктан бул артефактты балким изилдеп, так даана изилдегенден кийин чет өлкөлөрдө мисалы үчүн ДНКсын алып туруп анын сөлөкөтүн азыркы технологиянын жардамы менен чыгарып атат да мына ушундай деңгээлде изилдегенден кийин балким бул өзүнүн баалуулугу көрсөтөт беле деген ойдомун да. Этнографиялык жактан, археологиялык жактан менин оюмча авторитеттүү тарыхчылар, археологтор булардын баардыгы эле жерге берилип ушинтип тарыхый артефакттын кайрадан жок болуп кетишини бул туура эмес көрсө керек деген эле оюм бар да.
Белгисиз кыздын мумияланган сөөгүн жерге кайрадан көмүү иш чарасына жергиликтүү тарыхчылар да чакырылган, бирок алар катыша албастыгын айтып келишкен жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Борбор Азия апта ичинде түрмөөнү сунуштайбыз. Кыргыз-казак чек арасындагы акыбал өзгөрүлө элек, кезек күткөндөрдүн саны азайган жок. Сириянын Ракка шаары согушкерлерден тазаланууда. Бүгүн жымжыртык күнү. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча бул күнү президентке талапкерлер үгүт кампаниясын жүргүзө албайт. Аларда ички иштер министрлигинин толук курамы 12-октябрдан бери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Эми чүркөмдөгү урунтуу окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Аны Элиза Кененбаева алып барат.
Саламатсыз болбу, Борбор Азия апта ичинде берүүсү бүгүнкү чыгарылышта. Тажикстандын омбудсмени камактагы адвокат Бузургмёхор Йоровтун абалы менен таанышып чыкты. Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов коммуналдык төлөмдөрдү көтөрүү жардыгына кол койду. Тажикстандын дин боюнча комитети коомдук мечиттердин имамдарына жума намазы маалында кургак учук маселесин көтөрүүнү сунуштады. Ушул жана башка макала баяндар бүгүнкү чыгарылышта бар. Азаттыктын толкунунда болуңуз.
Маркезий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов коммуналдык төлөмдөрдү көтөрүү жардыгына кол койду. Ага ылайык эми 1 ноябрдан тарта суу, электр, газдын жана башка кызматтардын баасы эселеп кымбаттайт. Айнура Жекши кызы баяндайт.
Бир нече күн мурун аксакалдар кеңешинин жыйынында президент Бердимухамедов газ, электр кубаты, суу жана тузга жеңилдиктерди бара-бара алып салуу керектигин айткан. Мамлекет башчы ал субсидиялар өлкө кыйын экономикалык абалга кептелген кезде киргизилгенин, эми болсо калктын кирешеси өсүп жатат жана жумуш орундар түзүлүүдө деген. Түркмөнстан тургундары буга чейин көгүлтүр оттун электр кубатынын бир бөлүгүн бекер жана субсидияланган баа менен алып келишкен. Ал эми Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын серепчиси Анан Мурат Бугаев өкмөт моюнга алгысы келбей жатканы менен мындай чарага кирешенин азайганынан улам барып жатканын айтат. Газ запастары боюнча дүйнөдө 4-чү орунда турган өлкө кирешесинин негизги бөлүгүн жаратылыш газын экспорту түзөт. Бирок 2014 жылдан тарта эл аралык базарда мунай жана газ баасы арзандагынан улам Түркмөнстандын экспорттук кирешеси да төмөндөдү. Буга 2016 жылы Орусия көгүлтүр от сатып алууну токтоткону да салым кошту.
Орусия жылына 25 миллиард куб метр алабыз дешкен. Бирок кийин азайтып отуруп, 2015 жылы болгону 5 миллиардтай алышкан. 2016 жылдын 1 январынан тарта Орусия Түркмөнстандан бир да куб метр газ импорттогон эмес. Газ сатууну жандантуу маселеси 2019 жылы гана талкууланмакчы.
Бугаевдин айтымында Ашкабад бийлигинин Тегеран менен өз ара келишпестиктеринен улам Иран да газды алууну токтотуп койгон. Ушул тапта түркмөн газынын эң ири импортеру Кытай. Алар жылына 30 миллиард куб метр алышат. Жеңилдиктерди алып салуу демилгеси мындан 2 жыл мурун көтөрүлгөн. Былтыр апрелде президент Бердимухамедов андай льготалар рынок экономикасына өтүүгө тоскоол болуп жатканын айтып сунушка макул болгон. Быйыл июнь мойнунда болсо, жеңилдиктер социалдык жардамга муктаждар үчүн гана калаарын билдирген. Бугаев буга чейин мамлекет күнүнө турак жайда катталган ар бир кишиге 250 литр сууну бекер берчү деп түшүндүрөт. Ал чектен ашып кетсе, айына 55 тенге төлөш керек болчу. Эми болсо, ар бир куб метр сууга 50 тенге төлөөгө туура келет.
Азыр үйдөгү телефондун абоненттик төлөмү 20 тенге болсо, 1 ноябрдан тартып 1 манат төлөй баштайм. Батирибизди алсак, турак жайдын 1 квадрат метрине 12 тенге төлөп келгенбиз. Эми болсо 5 эсе көтөрүлүп 60 тенге болот. Же автобуста жүрүү акысы былтыртан бери 30 тенге болчу. Эми 50 тенге болуп калмакчы.
Орточо маяна өлкөдө 600 манаттын тегерегинде. Серепчи бийлик ачык эч качан айтпаганы менен жумушсуздуктун деңгээли эле өтө жогору экенин кошумчалайт. Баса аксакалдар кеңешинин сөз болгон жыйынында президентке Түркмөнстан баатыры деген наамды экинчи ирет ыйгаруу сунуш кылынды. Бердимухамедов 5,5 миллион калктуу өлкөнү 2006 жылдан бери башкарып келатат. Анын авторитардык ыкмалары өлкөдөгү адам укуктарынын абалы эл аралык укук коргоо уюмдарынын катуу сынына туш болууда. Тажикстандын дин боюнча комитети коомдук мечиттердин имамдарына жума намазы маалында кургак учук маселесин көтөрүүнү сунуштады. Расмий маалыматтар боюнча өлкөдө кургак учукка кабылган 10,000 киши катталган. Али Токтокуновдун баянынан кеңири угалы.
Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги АКШнын USAID агенттиги менен биргеликте кургак учукка каршы күрөшкө жана бул илдет жөнүндө калкка кеңири маалымат берүүгө диниятчыларды тарта баштады. Өнөктүккө катышкандардын бири Рашт районундагы мечиттин имам хатиби Каримжон Разиков жума намазынан кийин 15 мүнөтчө кургак учук маселесин талкуулайт. Мындай үгүт өз жемишин берип 80 киши доктурга текшерилүүгө барган. Кээ бирлеринде оорунун белгилери да табылган экен. Ал мечиттеги жума намазга 500 ашуун киши барып турат. Азаттык радиосунун тажик кызматынын кабарчысы менен маектешкен имам быйыл августтан тарта сергек жашоого үгүттөөнү, анын ичинде калкты кургак учук тууралуу кабардар кылууга киришкенин айтып берди.
Биз биринчи кезекте тазалык жана гигиенаны пропагандалайбыз. Себеби ислам тазалыкты жакшы көрөт. Кургак учук жөнүндө сөз кылганда анын белгилери кантип башталарын түшүндүрөбүз. Уурларга кайрылгыла деп чакырабыз. Коркпогула, бул илдет дарыланбайт деп ойлобогула дейбиз.
Розиков Орусиядан кайтып келгендерге өзгөчө кеңеш беришээрин, өз убагында дарылана баштаса, өздөрү да үй бүлөлөрү да тобокелдикке кептелбесин айтабыз деп кошумчалайт. Элдин көзүнчө кайрылгылары келбегендер имамга телефон чалып маалымат ала алышат. 2015 жылдан бери USAID өлкөнүн 27 шаар кыштактарында саламаттыкты сактоо боюнча 143 коомдук комитет түзгөн. Аларга ушул тапта 800 ашуун киши кирет. Ошол 5 жылдык долбоорго АКШнын агенттиги 13,300,000 доллар бөлгөн. Донорлор Тажикстандын мусулман жамаатында мечит ар кыл проблемалар көтөрүлчү жерге айланганын айтышат. Маалымат каражаттары анча жетпеген алыскы элет жергесинде диниятчылар сергек жашоону жакшы пропагандалай алышат. Саламаттык сактоо борборунун жооптуу кызматкери Сафарали Урунбоевдун айтымында, чындап эле мечиттер тажикстандыктардын турмушунда маанилүү роль ойнойт.
Биз эл көп чогулган жерлерде кургак учук, спид, башка оорулар жөнүндө маалымат таратабыз. Ошентсек да маалымат баардык адамдарга жетпей калат. Улгайган адамдар, жумушсуздар мечиттерге көп барышат. Жума намаздагы насаатта тигил же бул илдет жугуздуруп алуу жолдору, сактануу, гигиена эрежелери тууралуу угуп, үйдөгүлөрүнө да айтып барышат.
Айталы, бир мечитке 500 киши кирет, ар бир үй бүлөдө орточо 5 киши бар. Демек, канча киши камтылат деп уланта Турумбоев. Тажикстанда 4,000 диниятчы бар. Расмий маалыматтар боюнча өлкөдө кургак учукка кабылган 10,000 киши катталган.
Маркезий Осио хафта ичиде.
Осио и Маркезий Дарьяк хафта.
Орта Азия апта аясында.
Merkez Asya bir heftede.
Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Тажикстандын омбудсмени камактагы адвокат Бузургмёхр Йоровдун абалы менен таанышты. Белгилүү адвокат Ислам Кайра Жаралуу партиясынын мүчөлөрүн коргогон Йоров бир нече бирене боюнча 28 жылга кесилген. Ал ортодо Human Rights Watch укук коргоо уюму тажик бийлигин оппозицияны куугунтуктоону токтотууга үндөдү. Кесиптешим Айнура Жикше кызынын баянынан угалы.
Тажикстандын адам укуктары боюнча ыйгарымдуу өкүлү Хуснеддин Недоев 11 октябрда Азаттык радиосунун тажик кызматына интервью берип, Йоров жазасын өтөп жаткан сезонун ички тартибин бузгандыгы үчүн карцерге которулганын айтты.
Йоровдун ал акыбалына кызыктым. СИЗО кызматкерлери тарабынан кыйноолор жайоосуз, катаң мамлекет жол берилген жокпу деп сурадым. Эч кандай даттанулар жок деп айтты. Бирок баары бир анын денесин текшерип чыктым. Уруп сабоонун, токмоктоонун издерин көрүлгөн жокмун. 6 кишилик камерада дагы 3 айыпкер менен кармалып жатканын кошумчалады.
Йоровдун энеси ошол эле күнү ага акыйкатчынын кеңсесинен телефон чалып, уулуна тамак аш алып барышса болоорун айтышканда абдан таң калган. Эмне дегенде буга чейин алар абакка алып барган тамакты дайыма артка кайтарышчу экен. Йоров 2015 жылдын сентябрында көз боемочулук, жалган документтерди жасоо деген айып менен камакка алынган. Көп узабай белгилүү адвокат кылмыш кодексинин бир нече беренелери, анын ичинде экстремисттик ишмердикке үндөө боюнча күнөөлөнгөн. Өткөн жылы 6 октябрда Душанбе шаарынын соту Йоровду көз боемочулук жана документтерди жасоо үчүн айыптуу деп таап, 23 жылга эркинен ажыраткан жана жазасын күчөтүлгөн тартиптеги колонияда өтөсүн деп өкүп кылган. Соттогу акыркы сөзүндө ал айыптарды четке кагып, кылмыш ишинин артында саясат турарын айткан. Йоров Тажикстандын Ислам Кайра Жаралуу партиясынын ага чейин камак алынган мүчөлөрүн жана активисттерин коргоп чыккан. Алар коргоо министринин мурдагы орун басары генерал Абдухалим Назарзодо уюштурган кутумга тиешеси бар деп күнөөлөнгөн. Бийлик кутум деп атаган окуя 2015 жылдын сентябрында болгон. Ошондон кийин региондогу жападан жалгыз Ислам партиясы террордук уюм деп жарыяланып, ага тыюу салынган. Кыска бир убакыттын ичинде адвокатка каршы сотту урматтабоо жана бийлик өкүлүнө акаарат келтирүү деген беренелер боюнча жаңы кылмыш иши козголгон. Эмне дегенде былтыр октябрда сотто акыркы сөзүн сүйлөп жатып Йоров Авиценнанын цитатасын келтиргенде прокурор менен айтыша кетишкен. Мамлекеттик айыптоочу соттолуучу бийлик өкүлүнө акаарат деп эсептерин айтып арызданган. Ушул мартта ал иш боюнча Йоровдун жазасына дагы 2 жыл кошулган. Бир канча убакыттан кийин Тажикстан президентине акаарат келтирди деген айып боюнча дагы 3 жылга өкүм кылынып, камактагы жалпы мөөнөтү 28 жылга жеткен. Ал тапта 10 октябрда Human Rights Watch элерлик уюму Европа биримдигин тажик бийликтерине кысым көргөзүп, оппозиция тарапкерлерин куугунтуктоону токтоттурууга чакырды. Уюмдун Борбор Азия боюнча кеңсесинин директору Стив Свердлов өз кайрылуусунда узак мөөнөттөргө абакка кесилген адвокаттар Шухрат Кудратов, Бузургмехр Йоров жана Нуриддин Махкамовдун тагдырына камтамасын билдирген.
Маркези Осио хафта ичиде.
Осио и Маркези Дарьяк хафта.
Орта Азия апта аясында.
Merkez Asia bir heftede.
Швеция бийликтеринин Өзбекстандагы коррупция иштери боюнча иликтөөсү өлкөнүн мурдагы президенти маркум Ислам Каримовдун улуу кызы Гүлнаранын жан жөкөрлөрү коркутуп үркүтүүлөр менен коррупциялык иштерге аралашканы тууралуу маалыматтарды ачыкка чыгарды. Жакында эле Өзбекстандагы ири телекоммуникациялык компания Уздун Робиттин экс аткаруучу директору Бекзот Ахмедовдун көрсөтмөлөрү ачыкка чыкты. 2012 жылдын сентябрь айында берилген көрсөтмөлөр 17 баракка кол менен жазылган. Өз көрсөтмөлөрүндө Ахмедов президенттин кызы жана анын жардамчылары Каримованын фонду өткөргөн иш чара үчүн бир нече жүз миң доллар талап кылганын, кийин ага жана анын жакындарынын дарегине коркутуп үркүтүүлөр болгонун айткан. Ал ошондой эле мажбурлоодон улам үйүн да сатканын кошумчалаган. Ахмедов адвокаттары менен бирге бул көрсөтмөлөрдү 2010 жылы Орусиянын ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуу топ менен күрөшүү департаментине беришкен. Андан 3 ай мурда Ахмедов Өзбекстандан чыгып кеткен. Анын айтымында Каримова тараптан коркутуулардын күчөгөнү жана өмүрүнө коркунуч жаралгандан улам үй бүлөсү менен биргеликте 2012 жылдын июнь айында өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Ушул тапта Ахмедов кайда экени белгисиз. Айрым маалыматтар боюнча ал Москвада жашайт. Америкалык инвесторлор тарабынан 2002 жылы түзүлгөн Уздун Робита компаниясын Гүлнара Каримова үчүнчү ишканалар аркылуу көзөмөлдөп турган. Өз көрсөтмөлөрүндө Ахмедов Каримова өзүнүн жардамчысы Гаяна Авакян аттуу талаптарын айттырып турганын билдирген.
Урматтуу каарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн бул ирет Элиза Кененбаева сунуштады. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардан таба аласыз. Facebook, Twitter, Instagramдан бизди Азаттык уналгысы же Азаттык медиа деп издесеңиз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 14 октябрдагы кечки берүүлөрү аяктады. Студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Саламатта туруңуз.